zailagoa, bereziki ipar itsasoan aurkitzen diren arrain ezurdunen espezie ugarik osatzen dute. Gehienek bizarantzeko bat dute beheko barailapean eta hainbat egatx bizkar eta sabelean. Bakailagua da familia honetako partaideri garrantzizkoena arrantzaren industrian. Espezie interesgarriak dira alaber eglefinoa, liba, paneka, legatza, berruenda, karboneroa eta aholatz hiru bixarra. Bakailau mota desberdinak gaduz generoa batez ere ipar itsasoan aurkitzen dira. Baltiko itsasoan ere asko egon arren. Sardin zarraren ondoren ipar Europako uretan burutzen den arrantz merkataritzan garrantzizkoenak eurak dira. Neguak harrapatzen diran gehienik ugalketarako sardandietan biltzen direnean Ternua, Groenlandia, Islandia, Ipar Norvegia eta Barents itsasoaren kostaldetan. Bere haragia freskotan ihar naiz gazituta jan daiteke. Individueldua 150 cm izan daitezke luze eta ia 50 kilogramoko pisua izan. Arratsaldeon lagunak, badakizu, ordu honetan eta egun honetan, Bilbiri Irratian artekaleko kriselua pizten dugula, arte plastikoen eta esplastikoen inguruko irratsaioa. Gaurkoan Ismael Manterola izango dugu gurekin eta geroxiago, Santi Antero, txan magoa. Hori bai, musika pixkat entzun da gero. Oraintxe arte. Esan dugun bezala, gaurko artekaleko kriseilua, nola ez, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artea ditua gurekin. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko, kontuen hartuta ze uraldia daukagun,
bai, ezta? Hori da.
Gris, grisa. Pintatzeko esatu erako, elego ketxartu.
Bueno, segun koloria pintatu nahi bole mazu, aski.
Hori, xe, ba. Ba, hain zuzen, pintura izango du gaur aztergai, izango du Ismael Manterola, jakina. Aztergai, Bilbo ko BBK hain zuzen ere kale nagusian duen ere areto horretan Gerard Schneiderren erakusketa baitugu 50ko hamarkada lelopean. Lehenik eta ben, Gerard Schneider, nor dugu?
Ba, ezauna ez tan pintore bat, ez? Nik bainipenen une zautzen eta erakusketa horri esker ezautu dut, ez? Ba, beti dabe horrelako pintorez ez oso ezaunak, lana induena, maixu handien onduan, eta horreatik estia oso ezaunak egin, ezta? Eta ondo, berruskuratzia behaien lana, jende honek eren lana intzun, lan interesantia, mugu batea bestea, eta, ez da hogaizki, ez? Gerard Schneiderren lana hor ikustezak egun lana, ez? Itxuraz Suitzan jaiotako artista bada, 1896an, eta gero Parisen ikasi zuen horlako heziketa tradizionala itxuraz, eta erakusketan ikusten danez ere hala da. goi mailako arte derretako eskolan edo horrelako zerbait ikasi omentzun Parisen, eta geho, bueno, ba hor, karo, itzaiten agia, ba gutxi gora bera 1910 garren urtea iburuz, eta han, ba, esautu zitun, ba, nik usten dut, ozein artistentzat lilura garria izango zan movimentu bat eta kubismoa, ez da. Gaina, pertsonalidade handiko artistek sortutako joera artistiko bat, ez? Eta, bueno, aitatzen da Luis Fernandez, esautu zula, Luis Fernandezan Picassoren oso laguna, pintore espainiarra, ura ere, eta orduan, ba, bueno, bere bitartez ikasi zula, edo ikusi zula, ba, Picassoren eta Braqueren ba, lana, eta, bueno, ba, orduan hasi zan, ba, bizkat krisian edo zalantzan jartzen momentu horretarte jasotako esiketa tradizionala, eta, bueno, ba, beste gauza batzuen frogak egiten, ez? Beste pintura mota baten froga egiten, abstrakzioan sartzen, pixkanaka, zesanen ere erakargarritasuna ere aiptatzen da, ez da kasualidadia, Picasso eta kubistak orokorrian zesanen gandik asko ikasi zuten, zesanen ba, pintura da, askotan izaten da, ba, kubismoaren oinarria dela, eta mugu baten edo bestean ala da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, zesanen gandik hasi zan ja, ba, pixkat, ba, beste mugu bateko gauzak pintatzen, eta itxuraz, ja, hogeiko hamarkadan, ba, esautuzun surrealismoa, beste mugarri bat, beste joera artistiko importante bat, garai hartako artista gazte bat entzat, ez? Eta, bueno, nik usten dute hor surrealismoa esautziak garrantzia ondila izan zula bere pinturan, ze nik erakusketan ikusi dituten pintura askotan ba somatzen dut Picasso, oi, barkatu, Miroren eragina, ez? Nik usten dute ba oso nabarmena dala surrealismoak zabaldu zitula ba nik uste joera de xente, ez? Ez bak bakarrik figuratibismoaren bueltas, bakizue, ba, surrealismoan, ba, jora oso ezberdinak elkartzen diala, adibidez ez daka zer ikusirik edo zer ikusi gutxi dauka Miroren kuadruak edo Miroren pintura, Daliren pinturarekin alde plastikotik begiratuta binipen, gero alde konzeptualetik gehiago, harreman gehiago daukate, ez? Baina nik usten dut, joera hori aukeratu zuela Schneiderrek, ez? Ba, joera pixkat askeago bat, abstrakziora jotzezun pintura mota bat, pixkat keinuan oinarritutako pintura mota bat, eta barrez. Eta niretzat, erakusketa ikusita, ba, nabarmena da, ja, pixkat surrealismoak irekit zizkion aukerak, ez? Edo zabaldu zizkion aukerak, bai urrengo pinturan, batez gero surrealismoaren eragina asko igerriko dalako ba bigarren mundu gerraren ondorengo pinturan, ez? Ba, batez informalismoan edo Ameriketan ba abstrakzio amerikarrean eta bar, ez? Orduan, ba nik usten dut Schneider hor kokatu dezakeula, zen hor heldutasunera iritsi izan 40ko hamarkadan eta aukeratuzun pintura mota horretakoa da. Bai, keinuarena, informalismoarena, abstrakzioa, pixkat espresioarena, ez? Eta nik usten dut ja 50ko hamarkadako lan asko daude erakusketan, gehienak garai horretakoak dira. Ba, hor ja ikusten dugu heldutasunera iritsi zala eta hor ba beste joera batzuekin, beste artista batzuekin bat egin zuela joera horretan, adibidez, Hartun edo Zulaz, gero ja Frantzian gaina lan egintzun gizon honek, baino egia da berak kontaktu handia zeukala Ameriketako estatu batuekin, ez? Eta han ba garai hartan badudi gabe arrakasta izugarria lortzen ari zian ba Pollock eta bere lagunak, ez? Eta orduan ez dago urruti Rothko edo Kleinen ba zeratik, pinturatik, nire ustez. Eta, bueno, ba, dudik gabe momento batean ere aitatzen da, naiz eta agian ez horren beste ikusi zean erakusketan, ba, Kandinskiren eragina. Ez Kandinski nola ezautu zuen, eta, bueno, apiskat nola bere ganatu zitun, ba, bere irakaspen teorikoak benipen, eta dudik gabe hori, pues, abstrakzioa lan duzun, ba, pintore, edozein pintorek jaso zuen Kandinskiren eragina, ez?
Gerard Schneider, beraz, ba, Suitzako alde frantziarrean nolabait zateko jaiua, gero Parisera joan zen, 80 urteko bizitza luzea izan zuen, eta benetan, Ismael, aipatu dituzun pintoren arabera, Atletikeko lako alineazioa izango balu, ba, championen izango ibiliko litzake, inolako duerik gabe, benetan, Pollock, Rothko, Biro, Picasso, Braque, Cézanne, en fin, benetan,
mitikuak, ez?
Ba, oso, oso, oso handia, ez da, ba, pintura eta ba 20. Mendean benetan ba
bai bai arte historia induen
kakotzen artean eta kakotz asko jainkoak
bai hori da bai. Ora, pentsatzen nahi, esan et, guk ez gendun bizi garaiura, eta ez gendun bizi garaiura, eta ez tokiura, ez? Esan et, 20 urteko gazte bat entzat, ba, Parisen Picasso ezautzia, segura eski litzateke horren arraroa izango, edo pintori izan aizuna, edo horrelako zerbait, ez? Guretzat, claro, ba, ba Picasso zautzea ba, da pixkat izen mitiko bat edo Kandinsky edo jende hau, ez? Baina bueno, ba garai hartan agian oraindik etzian horren famatuak eta bueno, ba zirkulo artistikotan Parisen ba pentsatzen dut ohiko jendean zala, ez?
BBKaren kale nagusian ba, Gerard Schneiderrek duen erakusketaren izena 50ko hamarkada subatzen dut horren inguruan ba, justu hain zuzen ere pintatu zituen zenbait margo erakusgai dituela.
Bai, dabe, pixkat garai ezberdinetako lan batzuek hasierako lan batzuek daude ba, ba, lan ez oso interesantiak, ez lan akademikoa dira, edo pixkat eskolako lanak, eta geho baita ere ba, impresionismaren moduko batzuek, ze itxuraz ala zizan, geho daude ja, bueno, aurrenengo irudi abstraktuak, ba, bai igertzen da pixkat ba, kubismaren eragina, eta geho ja, pues, 50ko markadakoak, ez? Baina egia da, 50ko markadaekin batera, daola ibilbide txiki bat, ba, ere, lagin batzue daude, ikusteko ba, ba nola, nolako pertsona dan, egia da, ba, nik usten dut pertsona, ez, pintore ez ezaunen kasuan, testu ingurua pixkat ba, kokatzia ona dala, eta ez dago gaizki, ba, hasieran intzitun gauzak ere, ba, erakustia. Alare, nik uste erakusketa bastante ba, pobria gelditzen dela, ez? Nazi xamarra horre hasierako lanak gelditzen dira, ez daki oso no, ba, mesede egiten dion urrengo lanei, hau da, aukeratu dituzten lanak, ba, bai, erakusten du ezeik asizun, baina igual ez dia lan honenak, ez? Eta orduan, ba, ba bueno, erakusketa, ez daki toki falta ere, ez? E, toki horrek ere, ba, toki ja ez da oso ondila, eta agian, bueno, nik esango nuke gauza erakusketa txikiagoak eta igual monografikoagoak egiteko aukera handi ematen duela, ba honelako ibilbide luze bat aurkezteko baino, ez? Ez dakit litzateke no izango ba 50ko markadako ba kuadroa jarrita kito besterik gabe, ez?
Zeman balgo ditu eta zenolakoak dira, handia, txikiak?
Ba numeroan izuk esango, ez? Dia asko kabitzen areto horretan, baino bai 50ko markadakoak handia dira. Eta orduan ba bueno, ez tabe gehiegi ere, ze tamaino handiko irudi batzuek ba bueno, ez du lagatzen edo ez du aukerik ematen ba asko sartzeko, ez? Ba bai, 2 metro inguruko kuadro batzuek badabe eta orduan ba bai, garai hartako joera zan gainea, ez? Garai horretan, ba, espresionismo abstraktuak berak ere kuadro haundila pintatzeko joera zeukan, ez? Eta Ameriketan ere badago eskala aldaketa bat ere, eta Ameriketan badagizuetan haundilo da, eta orduan horrek ere eragina izan zuen pintore hauen gantz, ez aztu, ez nahi derritxuraz, ba, Nueva York eta Paris bitartian bizi zala, 50ko hamarkadan ja, ba, Nueva Yorken bizi izan zan, orduan ba, normala da ba pixkat kutsatzia ohitura horretaz, ez? Ba ondilla pintatzeko ba ohitura horretaz, ez?
Teknikari dagokionez esan, ba hoietariko batzu beder asko oleak direla, baina beste batzu ezterako akrilikoak paper gainean.
Bai, gehienak oliua dira, olio pintura mise gainean edo Baino egia da daudela horrelako ba teknika berezikoak, ze ez da ohikoa, eh? Ba beste papergaineko ba papergaina normale marraskiak, urtintak, akuarelak, horrelako gauzak erabiltzen dira, baina ba akrilikoak papelgainan ere badabe, hemen, eta akrilikoa badakizu bastante pintura modernoa dala, ez? Bastante gaur egun asko erabiltzen da, baina garai batean ba etzan horren beste erabiltzen, ez? Baino claro, berak bizitza luzia izan zu, 1986an hiltzan, orduan ba pentsatze da akrilikoa ezautzeko aukera izan zula, eta horrek ematen dituen abantailak, ez? Akrilikoa oso pintura ba proposa da, askar lehortzen delako, arazo gutxi ematen ditu, olio pintura berriz ba bueno, motelagoa da, ez? Naiz eta gaur egungo olio pinturak askar lehortu, baina betire erraxo da akrilikoa erabiltzeko bai.
Koloreak ere aipatu behar ditugu, batzuetan ilunak, beste batzuetan nahiko argiak.
Bai, orokorrian hori daude beltzak asko erabiltzen dira, baino beltzekin batea ba erabiltzen dira kolore biziak eta argiak, ez? Kolore oinarrizkoak, ba urdina, gorria eta horia, ez? Oinarrizko ba hiru koloreak askotan erabiltzen dira, eta geho zuria eta beltza. Ohikoa da baita ere, ez? Ba Mirorengan erabiltzen dira asko, Kandinskik berak ere aitatzen ditu kolore hauek erabiltzeko, neoplastizismoak erabili zituen askotan, baino gerora ere, bueno, ba beltzaren erabilpena nabarmena da garaienetako pinturan. Alde batetik ba informalismoa oso lotuta zelako ba pixkat talde intelektual frantses ba ni listarekin, ez, ba Sartreren inguruko, ze claro, gerra ondorengo movimentua dia oso pesimistak, ez gizakiarengan ez dago konfiantza hondirik, gerra oso gorra pasatu, eh?
Lengua,
bigarren gerra mundiala, eta orduan ba beltzaren erabilpena ba nabarmena da, baina aparte dago ba horrelako aurkikuntza izugarri bat Japongo kaligrafiaz, eta Japongo kaligrafia jende honentzat izan zan ba aurkikuntza izugarria, ekialdeko bilatze hori badakizue ba talde intelektual europearra garai hartan ekialdia bilatzea oso importantea izan zala, ez? Bueno, pentsasazue ba gure artean zeraren liburuetan, ez? Txillardezin aurrenengo liburuetan, ba Esaxilen eta Perulartzakoa, eta beti ba hori ekialdea bilatzea, eta hauentzat ba Japon bilatzea izan zan horrelako ba aurkikuntza izugarri bat, bat zetorren keinu eta adierazpen soltearekin, ez? Ba kaligrafia bat gizu, Japongo kaligrafiak ba nola funtzionatzen duen pixkator, eskuaren askatasuna bilatzen, eta aldiberean ba zehaztasuna ere, ez? Oso gauza ba gutxikin ba askoa adierazten da, ez? Eta orduan oso espresiboak dira ba irudi hoiek, papel gainean gaina ematen dira horrelako pintzelkada zabal eta handi batzuen bitartez ba horrelako keinu batzuek, eta horrek eragin handia izan zuen, eta igertzen da pixka kuadroetan ba horrelako pintzelada beltzak, ez? Eta hori ba bueno, Japonetik datorren zerbait da. Itxuraz Snyderren pinturak Japonen arrakasta desente izan zuen, ez? Ohikoa da, garai honetako pintura ba japoniar kulturarekin bat egitea, eta Japonian ere arrakasta izatea, Japonen arrakasta izatea.
Erakusketa nasi honetan, esan duzun bezala, Oker ez manabil, ba, bera, Gerard Schneider, gaztea zen mementu batetik, zaharra izan arte, zenbait margo ezberdina dira, batzuk 1918 urtean, pintatuta, beste batzuk 1986, nintzen ere, batasunik bai baldago erakusketa honetan?
Bai, bueno, hasierakoak kenduta, ba kopiak eta horrela, ez, ba pixkat eziketa akademikoaren parte zianak, eta bueno, nik ustat ba trebetasuna lortzeko proposadianak, baina hortik aparte, bai ni bat uste, ez, nik ustean bai koloretan, bai keinuetan, bai batez asmoetan, ba batasuna daola iruditzen zat, bai horrelako ba ez dakit, hiru gauzetan oinarritutako pintura izango da, ez, keinu askean edo pintzela dan eta kolore batzuetan, eta nik uste errepikatu egiten diala, naiz eta aldatu, ez?
Eta honi abstrakzioa edo abstrakzio lirikoa dei behar digu?
Bai, deitu izan zako, ez, abstrakzio lirikoa, nik ez dakit, momentu batean Abstrakzio lirikoa, ba, bueno, deitu izan zitzakon abstrakzio action painting edo akzio pintura erekin itze horrekin adirazi ezintzana. Ze, askotan, ba, claro, Pollock eta Rothko ba, batera ulertzeko, ba, zaila zan, eta ze bate dintzat, ba, ba, pintatzearen akzioa oso importantea zan, bestearen zat pintatzearen akzioa ere, baino emailtza plastikoa oso ezberdina zan, eta orduan asmatu zan itz hori, ez, abstrakzio lirikoa, ba, pixkat lasaiagoa, poetikoagoa, emaitza, pixkat lasaiagoa, poetikoagoa dalako, baino nik ba, etiketeien nioke kaso handik egingo, ez, eta abstrakzio lirikoa, adibidez, ba, izan daiteke onelako kuadro bat, keinu bastante bortitza daukana, ba, nik zalantzan jarriko nuke hori, ez?
Astraziotik konkreziora pasatzea zaila da, jakina. Zera, bena, zera dira zinei du Gerard Schneiderrek margoen bitartez?
Bueno, nik uste eta asko dala, ba, hori, ba, pintatzea beraren akzioa, ez? Keinua, bera. Eta kolorearen adierazpena baita ere, ez? Koloreak nola, ba, bueno, ba, ba, era libre batean zer adierazi dezaken zerbait, ez? Eta nik uste dut horretan oinarritzen dela bere pintura batez eberro eta marreko markadakoa, ez? Ba, pixkat, baliabide plastikoen bitartez, eta baita ere pintatzeak zioaren bitartez, ba, zerbait ez adierazi daitekela, ez?
Bien bitartean, ze moduz, ikusteko erresa da erakusketa hau, hor badaukagu, ba, erakustokia badakigu, ba, nahiko lineala dela, nola esateko, ez da? Sartu eta, pum, eskerrera jo eta hor daukazu, ez da? Hor bat, u bat egiten, okeres banabil,
bai.
Eta hor daukazu, ez da, oso handia, eta ikusteko ze moduz?
Bai, erraxa da, ez daka zailtasun ondirik, aretua berak ere ez du lako gauza ondirik ematen, ez? Baina, egia da, oain honetan jarri dituela horrelako panelo atzuek, eta ba, banatu egiten du lapiskat espazioa gela txikiagoetan, normalian ez duena egiten, ez normalian izaten da, bazuk esaten desuna horrelako u bat, eta atetikasi, eta atera bukatu, atera, ateruntz jotzen dugu, ez? Baina, kasu honetan, ba, badaude pare bat, usteet, pare bal panel pixkat espazioa zatitzeko era ba, horizontal batean edo eta orduan ba, iru gela antzeko batzuek egiten dituzte eta aukera gehiago ematen du ba, kuadro gehiago jartzeko, kuadro gehiago isekitzeko zebestela, ba, klaro, horma lerro batian da eta kito, ez? Eta orduan ba, panela jarrizkeo ba, kuadro gehiago kabitzen dira eta badirudi interesazeko atela kuadro gehiago sartzen erakusketa honetan.
Informaziori dagokionez, Ismael, bueno, argi dago BBK Fundazio atzean, hoiek diru asko daukate, eta gutxienez, bai, papel kutxe, kolorezko, ba, benetan, ba, olako, ba, gauz handirik ez dakit dagoen, baina polita ematen du, benetan, ez da?
Bai, egia da, horrelako informazio horri bat, ba, pff, ba, ez dakit oso garestia da, koloretan, gaina kolorian bastante ondo da, be, ez? Eta, bueno, imprenta lana, on xamarra da, e, diseinua ere ez da, gaizki, ze normalian BBK horretan, ba, ba, ez da oso bitxika kutri izaten da. Baina, kasu honetan ez da, o, ez da o gaizki, ez dut esango beste munduko oso badanik, baina, bueno, ba, bitxika, klasikoa da, jen, suposatzen duelako, ba, beraien, ba, zerak ere, ikusliak ere, ba, horrelakoa ideala, baina, bueno.
Gaztelera hasta euskaraz, hain zuzen, informazioa, ez da, ez dago txartu, bueno, BBK du batzean, espero genuena, baina batzuetan ematen ez dena. Eta,
bai, bueno, itura dago beti historia hauetan disglosia, disglosikoak izaten, edo diglosikoak izaten, edo, ez da, ez da, ez da, ez euskaraz eta arderaz, bai, baino dana ez, eta orduan, ba, beti, ba, adibide zen izenak, ez, joera da berderaz, jartzen, ze ematen du olio sobre lienzo esan behar dala, eta, bueno, pues euskeraz ere esan daiteke ole sobre lienzo, ez? Hombre, badakitala gehiegi begiratzia, ez? Baino, bueno, nei, amorro pixkat ematen dit, ematen du, bueno, eske euskeraz eta erderaz ateatzen ditxeu, ja, tekstuak, baino, testotik aparte, informazio gehiago da, euskate papel hauek edo horri hauek, eta askotan jotzen da errasena, ez? Erderara, ze, bueno, ba, ba askotan ez dira, ez da konturatzen ere, ba, ba, gauza horiek euskeraz ere jarri aitezkela, ez?
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diegu honi. Schneider, Gerard Schneiderren 50. hamarkada izeneko erakusketa.
Ba, dago apirilaren 17 arte, zabalik, beraz oraindik badago astilla hilabete baino gehiago. Eta ordutegia 10:00 ordu bat aterdita goizez eta arratsaldez 5:00 behatzita, ez? Horrelako, bueno, pues, zera zabala dago ikusteko eta, bueno, baitxuraz jai egunetan eta igandetan edo meketan ba, itxita da arratsaldetan gauza bat baina ulertu ez detena, zeatik erakusketa aretuak jai arratsaldetan itxita dauden, ze egia esan jai arratsaldia dira ba, momentu ikonenak erakusketak ikusteko, ze beste dana itxita dago, dendak adibidez, eta jendeak ezin du erosi, ordan, ba, bueno, ba, bideratu itzazu, ez? Bideratu zazu jendia, ba, erakusketa aretuetara, museoetara, ez? Baina alderantziz gertatzen da, itxita da orduan jai arratsaldetan ezin da zerrein.
Liburutegi bezala, Bilbon, hain zuzen. Ba, esan behar dugu, ez da, Bilbo Bizkaia Kutxaren erakusketa aretoa ba, dugula, hain zuzen ere, ba, Bilboko kale nagusiaren 32. Zenbakian, eta jakina, sarrera duan. Musika pixka entzungo dugu, eta berehala jarraituko dugu Ismael Manterolarekin.
I can see it in your eyes that you despise the same lines you heard the night before.
Ismael Manterola dugu gaurko artekaleko kriseluan, Gerard Schneiderren erakusketa ba, aztertu ondoren, beste gauza bat dugu gaurkoan. Hain zuzen ere, ba, beste kasunetan ez da erakusketa, baizik eta okerrez banabil, itzaldia, Cristina García Roderorena.
Bai, itzaldi bat da, Guggenheimen ba, erakusketa momentu honetan dauden daon erakusketa baten arira edo. Ze askotan gertatzen da, ez? Guggenheimen erakusketa dauden bitartean ba, lehintzen dira itzaldiak ekartzen ba, horren ingurukoak, askotan artista beraiek ekartzen lehintzen dira edo parte hartzen duen artistaren bat edo beste eta kasu honetan ba, eskuen erakusketa ba, ez tegitu hain dela hiru aste edo komentatu genduna edo lagosten, akordatzen oso ondo ba, komentatu gendu nola eskuak adira espide, bulbilduma edo horrelako zerbait izan duen erakusketa daula zeran Guggenheim aretuan museoan markatu, eta orduan ba hor ba, daon erakusketa horretan daon argazki bat, Cristina García Rodero kateatakoa da, eta ba, bera etorriko da, itzaldi bat ematea, eta itzeingo du hain zuzen argazki horri buruz, ez?
Cristina García Rodero argazkilari afamatua dugu.
Bai, oso. Nik ustean dut, gaur egun argazkilari famatuenetako bat, ez? Cristina García Rodero, bai, adibidez harkon bere lan pila zeuden salgai, eh? Eta, bueno, beak egiten ditxun lanak txuribeltzeskoak dira beti, eta gaina, bueno, badago pixkat dokumentala eta argazkien artean, ez? Eta orduan, ambiguidade horretan, arrakasta handia dauka gaur egungo arte merkatuan. Eta, bueno, ba, egia da, Guggenheimen daun erakusketa horretan aurkeztu duen zera, bueno, berak ez du aurkeztu, bulek erosi dion argazkia, ba, ederra dela, ez? Oso ona iruitze zan nahi, oso puf, indartzua da, ez? Erakusketa hori, dualua izena du, edo dolua izango litzateke euskaraz, eta, bueno, italian ateratako argazki badak, Canosa di Puglia edo horretan 2000 urtean, ez? Eta ba, benetan indartzua da eta gaina ba nik ustean dute benetan ikusita indartzuago dela, ez? Zea, saltzen dira emakume batzuek beltzez jantzita eta puskatzen duen gauza bakarra eskua dira, hain zuzen, ez? Beltza, beltztasun hori puskatzen duen
gauza. Eta antzinako mantilak edo geixiago, benetan, hemen ematen dute Afganistanetik bai. Aterata, bueno, bai, zea, gonak.
Motxagoa dialako, bestela.
Bai, hori da, motxagoak, bestela, ba, burua zeharo estalita, eta benetan, ba, nik uste, ba, sekulako atzuri beltzeskoa, sekulako estetika daukala, eta zuk esan duzun bezala, ba, eskuek apurtzen dute pixka bat, zera, ba, dolu, edo, ez tekin nola zan, baina, bien bitan, bitartean beste dinamika bat adiazten dute, ez da?
Bai, gaina kurioso da, ez, bueno, martxa bat da, horrelako ba aurrera datozen emakume batzuek aurrez aurre aterata, ez da, eta bueno, ba kuriosia ondila dakandik, ja ze esango duen, ez dakit jutia eukiko eten, baino, gustora baituko nuke ze kontatzen duen zera honi buruz, argazki honi buruz, eta bere lan prozesuari buruz, ze berez itzaldia ez da bakarrik gamba erretratuari honi buruz, edo argazki honi buruz, da bere, bueno, ba, lan prozesuari buruz, hori da, hori da.
Hausnarketa badago, baina dena den ordua pixka, en fin, bitxia.
Bai, bueno,
izango da aste honetan, bai, martxoaren 9an.
Hori da osteguna, ez? Datorren justu bilarrez etzi.
Bai.
Eta 7:30.
Ez, arratsaldeko 5:30 aukeres
manera. Ah, 5:30. Ah, nik uste 7:30. Ez normalean 7:30 izaten da, izaten dira hitzaldia bai, baina bai, egia da 5:30 hartzen du. Eta bai, ba egia. Oso ordu rarua da, ze normalian 7:30 izaten dira eta 7:30 erraxago da jendientzat jutia, ez? Ba lanetik ertentzen da edo bueno, normalena da itzali bat 7:30.
Iparraldean igual ordu egokia, baina igualdean bai, ez dut uste.
Bai, eta normalian ala izatea, 5:30 goizotxo, bai. Egia da, ba pixkata aukera ahondik ez dula izango jendia korreta itzali honeta juteko, ez? Eta pena bada. Ze bueno.
Hori Guggenheim, ba, Bilbao Museoko Guggenheim, Bilbao Museoko entzungelan izango da, eta sarrerak kasunetan, ba, ez duzu ordaindu behar.
Ez, normalian debaldi izateia, eta baino sarrerak eskatu in behar dia. Normalian juten da jendia museoen lagunen zerara, mostradorea edo toki horretara, eta, bueno, hor eskatzen dia, hartzen dia, eta debalde izaten da normalian, bai. Ez da, ezer ordaindu beharrik. Ja, berez jende gutxi juten da, ba, ordaindu biharko balitz, ba, nik uste jende gutxi jo jongo litzatekela, ez?
Beraz lagun, badakizu, hilaren 9an, datorren ostegunean, eta arratsaldeko 5:00, ba, hain zuzen ere, aurrean dugun paperak dioen bezala, Cristina García Roderoren itzaldian, Bilbao Museoko entzungelan, doako sarrerak, eta, bueno, ba, bere obraren inguruko hausnarketa egingo du. Ezin baduzu, Juan, pentsatu, Guggenheim bertan, hori bai, ordan dute gero, hor daukazu, Bildumako argazkiak eta besteak beste Cristina García Roderoenak. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta arte aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta datorren astea zen egoz.
Bale, datorren astea zen
egoz. Ondo, agur. Magia batzuetan egunero egin behar dugu bizitza aurrera ateratzeko. Magia, izki handiz, maiuskulaz, magoek egiten dute, jakina, bizitza aurrera ateratzeko eta bizitza bera alaitzeko. Santi Antero, txan magoa, arratsaldeon, ze moduz?
Arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo, ondo.
Posten naiz. Bueno, ba, zu txikia umea zinela esate baterako, ba, magoak ikusten altzen dituen.
Bueno, bueno, beitu, ni nire bai txikian itzela eta gaztia eta dena nire gurasoen tabernan pasadut, denbora asko, lanian esko botatzen eta nire txartzelako. Eta bakizu taberna batetik, ba, bueno, zenbat pertsonai pasatzen dira, ez? Eta ba, bai, hainbat mago pasatia, mago edo bintzat magia zaleak, ez? Eta bai, ni txikitatik lehen dabizik esperientzia oiparra bestalde ikusitako joku ketala, zionzian.
Nola bururatu zitzaizun magiaren munduan sartzea?
Bueno, ez dakit, ez dain, agian ere izakerarekin bat datorrelako, ez? Ba, bueno, magian hainbat disiplina nazten dira, ez? Eta ditako bat da interpretazioan, nire ustez. Eta, ba, bueno, ni beti eman ditut poltsikuan, ez dakit, ba, hainbat ramankulu, edo baraja, edo magiteko. Baina, klaro, zen, tabernan ikasitako magia oso sasi magia da, ez? Karetik ibiltzeko magia, ez? Baina nola ematen, ba, bueno, ba, pixkanaka kokatzen dezu zure lekua, hasi nintzen bai antzerki hola nahiko afizionatu da, tala, ez? Baina, bueno, antzerkitik pasan nintzen, bai, kaleko animazio egitea, eta han, ba, magoaren papera hartu nun. Eta, bueno, entzantzen, zan, zakit, dena, ez dago arrazoi zehaz bat, ez? Baina, bai, beti onda magian ere munduan.
Ezken antokitik kanpo magoa alzara, esan edo, zaterako musean ari zarela, zer erabiltzen duzu? Magia, ala nahiago iru errege?
Alzoko burro lanpagoan, urtero parte hartzen nun, eta ja, hasi dintza bizka fama hartzen, hasi fama hartzen, eta komisioko ardura dunek etorri ziren esaten, ba, bueno, besedez, ja, jolasteko gehiago, eta zikan pentsa, irabazten bali manun, ba, mosko egon gozien, ba.
Susmagarria.
Bai. Eta esan bar dut musean edo beste joku batean trampa egiteko behintzat kartak manipulatzeko magia asko, karton magia asko jakin bar da. Asko.
Eta batzuetan ez dira magoak, ez tramposo hutsa baitzik.
Bueno, magiaren iturriak oso anitz eta oso zabalak izan dira, ez? Eta ba 18. mendean horrela magiak batez ere ba hoi taurren eta tramposoen trampatarien eta bueno eta kalean ba otimadoren eskutan zeon, ez, magia. Eta gero beste erudito batzuk bai, lantzez de magia, baina bueno, magia batez ere etzen kokatuta etzen atoki batian edo mago ezokan garrantzia profesional gisa, ez beti zeon azte kamufla buta, ez eskuta duta horrelako negoziotan, ez.
Errege magoekin harremanik balduzu?
Ez, olentzerokin nahiago. Baina, bueno, bai, ni egia esan errege magoen, errege magoekin, ez, hasi nintzen, ez, eta gero ja olentzero etorri zan. Baina, bueno, nire txian ziren errege magoek.
Serio jarriko gara, demonio. Venga. Memento batean esken atokira heldu, hori askotan egiten duzu, umei begiratu, eto alderantziz, eta nola hasi emanaldia?
Bueno, askotan argiak segun eta nun jarrita dauden ez duzu piperrik ikusten, osea, ikusten zorrelako masa bat eta ez zorrokorrean. Baina, bueno, ez dakit nola esan, nire gustatzen zait behintzat nire izakerekin dator bat improvisatzia, ez? Orduan niretzako ekitaldi bakoitza gauza berria da. Osea, bakarrik badakizki ze joko egingo ditut, baina nundikan jungo da txarla edo hori gustatzen zait improvisatzia, badituzu zure ateraldiak eta zure historia, ez derrigorrez ateratzen diara zure elkarrizketetan, ez? Baina ez dakate zer finkaduta, gustatzen zait begiratzea begietara eta beraiek ematen dira dena, ba, bueno, nik horrekin ornitu, ez, nere nolazen guk, ez, hori, solazia, o. Eta, bueno, esan duzu beti umeak, ez, umea behiratu, baina, bueno, umeak eta helduak, helduak. Askotan helduak gai gehiago ematen dute umea baino. Baina bueno, sortea daukat bai nere ikuskizunetan, ba bueno, bitako ba, bai nagusiak eta umeak etartzen diela, ez? Baina bueno, ni beti berdin esaten dut. Magia ikusteko, magia helduentzat egina da hola, magia helduentzat. Gero bai, gero magoek lan egiteko batez ere, eta bueno, eta umeak ebai, ze bakate berreko magian, ez nola ez, eta ningu mei asko eskartu behar diot, ez. Baina magia ikusteko bizitzaren esperientzia landuta uki barrezu, jakin barrezu logika zertan oinarritzen da, eta claro, umia zeranean ba zure mundua fantasiazko neurri aldea handi bat fantasiazko mundu bat da, ez? Orduan umentzako magoa da eta gitxo, eta ez dia impresionatzen hain beste. Baina helduak ja baitu hainbat bizio, ba logikaren aberan, eta hoi esan dudana, ez, esperientzia eta hoiena, eta bakigula zer da posible eta zer ez den posible, ba askotan mago baten aurrian, asko ez jarridura gehiago jasotzen dugu umia baino. Horretikan ikustet magoak nahiago dugula ba, magia helduei, helduentzako edo helduiz dut egitea, ez.
Zer nahiago duzu, umeekin edo helduekin lan egitea? Nortzuek gazkartzen dute gehiago
bueno,
magia?
Ez da, batzukin ez da bestekin, hombre, nik lan gehiena egiten dut umei behira, ez? Baina egi esan behar dizut, gehiago gozatzen dut, ikuskizuna, jendean itza bali madago, bai umea, gazteak eta helduak, Eta aukeratzea bat eman behar dut, ba, eskatuko nire logikoago dalako, helduentzat egitea, zeretan nik holtza gainean ez dut bakarrik soilik triki maiuak menperatzen, nire oinarria ez da bakarrik jendia harritzea, harritzea bai, ba, nik txamagoa bezala bentsat, nahi dut jendia emozionatzea, eta nik uste doi nahiko zaila dela, eta bueno, batzutan lortzen da, eta beste batzutan ez hain beste, baina zuk ikusko batek emozionatu baldin badezu, horrek ez du ikuskizuna bere bizi guztian astuko. Baina ume bat gaur egun emozionatzea oso zaila da. Ez dakit, nik seguro ni joan laba ez dakit Saharara, edo ez dakit beste leku batea, umeak ez daudela hain batzen esateak akotxan artian kontaminatuta, eta benetan haien aurpegien harridura ikusten da. Gaur egungo hemengo umeak, Europako umeak adibidez, ez diarritzen hain erres. Ez diarritzen. Eta ez bestia baino gehiago jakitelako, keba. Da, bueno, ba, kriston bombardeo daukate egunero, bai telebizan handik, bai zinaren handik, ba, bueno, ez dekon paratuko zineta. Baina bai konsumoaren aldetik, ez? Ja prestatzen ditugu txikitatik. Eta gaur egungo umiak oso zaila garritzea, Erdera esaten den bezala, jastan de vuelta, ez? Baina goi faltsua da, baina, bueno, itxura hori ematen du askotan. Serio jarri nahi zen.
Bien bitartean, gaurko politikariek kompetentzia esfidela edo egiten aldizuete?
Zeba, aber, zabaldu pixat, luzatu pixat.
Supoatzen dut, egun politikari askok eta askok magia edo ez dakiz zer egiten duten. Gauza bat esan egingo dutela eta gero azkenean, txak, ez dago ezer?
Bueno, bai, baina esaten bali mazut, ez bali mazut betetzen, hori ez da magia, hori da iruzurra, ez?
Iruzurra izuzen ere. Beraz, interpretazioa, improvisazioa, truko batzuk, eta zer gehiago behar duzu martxan jartzeko, magia egiten hasteko?
Hombre, askotan, holtan, bentsan, sentitzen duen gauza, askotan deskribu ez zinara, ez? Osea, edo magoen artean gaudela, edo, hombre, hainbat ikuspegi daude, magia munduan, baina ni lehen esan dizut emozionatzea, emozioa, hoi, eta behitu, juten bali magia antzerki bat ikustea, eta antzerki hona izan bali bada, eta bere atmosfera, edo bere emozionatu gaitu, ba, orduan askotan entzuten da, ez, zehon ezak izan magia, edo, kontzertu batea, opera batea, juten bali magia, baita ere, oso magiko izan da, oso, magia saio batean, magia bertan do, osea magia ja harridura hori eta atmosfera hori ja lortzen dugu, edo lortu barko genuke, ez? Baina gero badago magoen interpretazioa, osea, magoa ze sentimentu nahi dukutu, ze ikuskizun mota eskaintzen duen, ba, nire kasuan ez zai gustatzen ikuskizun magiko hutsa soilik aurkeztea, ez? Gustatzen zait, ba, sentimentu gin jolaztea, baina kontenido bat emanez, edo adibide reala jartzen, edo, ze gustatzen ikuskizun hutsa itia. Eta orduan ikutzen bali batzu eguneroko gaiak eta ba, neurri batian, eta albalin bada. Da, bueno, jendia asko ez gehiago sartzen da, ez, atmosferan, ez? Ta orduan lehen esan duana, ematen da gauza, ba, bueno, magia seio batean, bai, operan eta antzokien antzerkitan, sumatzen duten magia gehi, eskaintzen dugu magiarekin, ba, bueno, ja ikuskizuna boro bilatatzen da, ez? Ta jendia horrelako saioak ez ditu bazten, ez?
Zein da orain egiten ari zaren lana?
Bueno, evoluzio bada, bai, nik eta katu ditura urtero ikuskizun aldatzia, ez? Zatian niretzako ikuskizuna da nire obra bat, eta pixkanaka badikua, ba, bueno, haundia egiten, ez? Eta evoluzionatzen, ezberdina da, oain dala bi urteko ikuskizunarekin konparatzen bali medu, erabat ezberdina da, bai, zeren eta mago bezala, txan xanti gaundiago indalako, eta berak bai aldatzen du, eta nola berak aldatzen du, hoi ikuskizuna bai ikusten da, ez? Eta gero, noski jokuak aldatzen dute, eta planteatzeko erak, edo asaltzeko erak asko aldatzen dira, eta urtero pixkan minimalistago bultatzen nahi naiz, bai plantamentutan, eta da, baina, bueno, baita ere esan, bueno, kontra esan bada, baina, bueno, baita ere esan lehen ibiltzen itzala bi maletakin eta ben kamio batekin, ez? Hoi ez da oso minimalista, baina, bueno, aukera ematen dite bai kalidadea eskintzeko, handi beti berdina esaten dut, osea, nahi jago dut erdiako bratu, edo doain gu, baina kalidadea hoi beti zaintzen dut. Baina, eskintzen dugun ikuskizuna, ba, oain arte indegun ikuskizunik haundiena da. Ez haundiena bai mediotan, ba, maten dugu argiak eta soinu mordua, eta eszenografia. Eta baita ere teknikalaria, nahiko ikuskizun politxa.
Bukatzeko, Santi, egin magia pixkat mesedez, agurtzeko.
Bueno, hombre, izango litzak eta pikazo bat, esati, bueno, oain desaertuko nahiz ez, eta gitxo. Ba, magia, magia norberan dago, bakoitza bere magia landu behar du, eta, bueno, eta mago baten aurrian, bueno, emozen hartzen bali bada, ni behintzat, ba, nik sartutako orduak eta la, ba, entzaiatzeko, eta hoi, horretarako bali madu, ba, fenomeno, niretzako da gauzarik ondiena, hoi ez da dirikin ordaintzen.
Santi Antero, Txan, Magua, mil esker, gure deiari erantzuteagatik, ondo segi eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko, agur.
Berdin, agur. Artekaleko agenda. Artekaleko kriseluan badakizu, astero agendatxo bat daukagula, hain zuen ere, zenbait gauza badirelako, entzuteko, ikusteko, gozatzeko, eta abar luze baterako. Erakusketei dagokionez, ba ez ahaztu, ba Ismael Mantrola kaipatutako Gerard Schneiderren 50ko hamarkada. Hori dugu, Bilbon, BBK-ak kale nagusian duen areto berezi horretan. Jon auzoetxean aldiz, hori zazpekaletan dugu, martxoaren 8ko kartelak. Eta Rekalde aretoan, Bilbon ere, optikak argazkiak dira hauek eta erakusketa kolektiboa da. Antzerkian bederen gauza pare bat badugu aipatzeko. Alde batetik, badakizu egun hauetan, eta hilaren 9, 10, 11 8 ostegunetik igande arte, Ekaitza alde batetik eta Hamlet beste aldetik. Shakespeare. Eta zeri arten hilaren 10 ostiralean, iluntzeko 8 Tell Me Mon Amour, 18 magnifikos taldearen eskutik.
zinema ere badugu gurean. Esate baterako, ostegunean, hilaren 9an, iluntzeko 8ak laurden gutxiagotan Indautxuko Elkarmen aretoan, Patricia Cardosen Las mujeres de verdad tienen curvas. Barrainkua kulturetxean egun berean, ostegunean, baina arratsaldeko 7erdietan laburmetraiak. Eta Arte Eder Museoaren zinematekan ostegunean eta ostiralean, arratsaldeko 6etan eta 8etan, Inmar Bergmanen zikloa. Umeek ere badute, ba, esate baterako igandean, arratsaldeko 5etan eta kafe antzokian, zorionak Gari Montxo eta Jose Lontxo Pailazoen eskutik. La Fundizionen aldiz, asteburu honetan, ez dantzarik, ez antzerkirik, instalazioa bat baizik, Barcelonako Nico Baixasen Mariposas. Bertsolaritzan ere gauza pare bat. Alde batetik, ba, aste honetan bertan, 14. BBK sariketa gazteentzat, Durangon eta Bilbon. Eta nola ez, martxoaren 8a, ba, bihar hain zuzen ere, izango dela horren inguruan mila gauza. Bertsolaritzan ere, esaterako bilgune feministak antolatuta, ba, larun batean, hilaren 11an, Iratxe Ibarra, Onintzan Beita eta Oiane Pere da. Eta ezaztu, esan dudan bezala, martxoaren 8aren inguruan hitzaldiak, festa, kontzertuak, pelikulak eta abar luze bat. Eta asteburuan posible baldin bada, Kukutza Gaztetxean, Emakume Gazteen topaketak. Bakailau arrean txikiz eta muskulu eta eskoldunak janez elikatzenen da. Erruteko garaian, ipar itsasoko bakailoek migrazio luzei ekiten diete ugalketarako lurraldetara. Hiru arraza bereizten dira urren izurren Mantxako kanalera, Islandiako hegoekialdera eta Eskoziako ipar mendebaldera joaten direnak errutera. Egle finua bereziki ipar eta Barents itsasoetan harrapatzen da, eta batez ere ondalean non nahi bizi diren izakiez elikatzen da, eta barailen egitura elikadura honetarako dauka egokitua. Liba ere garrantzizkoa da familia honetan. Legatza gorputz zilindrikoa du, ez du oizko bizarrik, baina egatx dorsala eta ventralak luzeak ditu. Beraragia, elikagai bikaina da, karboneroa, beste kantiduen gisa arrapakaria da. Berruen da, aldiz, Europa eta Groenlandiaren iparraldeko arrain handia da, eta aholatz hiru bixarra da urgazi eta gezetan bizaiteken partaide bakarra. Negu partean, beraragia jaki goxo fina da. Bakailaua, legatza, ba, gutxi benetan gure kostaldean, baina patata batzuekin, saltza berdean, pla-pla eginda edo bizkaitarreran prestatu behar eta irratxai hori amaiera emango dugu. Ondo pasa, Ibon Burguaren eta Miguel Txomonforten partez. Datorren astera arte, agur!
Beraz, laguntza eskatu zion fin.